Apgyvendinkime savyje tylą. Iš rekolekcijų adoruotojams adoracija kaip laikas tylėti. Veda brolis Jonas Chrysostomas.
Čia reikėtų iš tikrųjų apie tylą kalbėti ir labai ilgai ir tai neiškalbėtum. Geriausia yra apie tylą tylėti, patiriant savo kailių, kas tai yra. Mes matėm, kad tyla, jos yra visokiausių rūšių, bet ta, kur labiausiai adoracijai pasinaudoja ta tyla, kur labiausiai tinkama, yra apgyvendinta tyla, ne šalta, kažkokia susipriešinimo, abejingumo, ignoravimo tyla, nes yra kaip ir žodis, gali turėti daug visokiausių reikšmių, taip pat pasiekmių, priklausomai nuo to, kaip jūs jį ištarėte. Galite sakyti, aš tave myliu. Žmogui bus aišku, kad tą meilį kažkas ne taip. Ne taip jau ir mylėsi gal. Galite ištarti abejingai, galite patį žodį ištarti ir su meilė. Tai kai kalbam apie tylą, irgi yra visokiausių reikšmių, galima iš tylos padaryti baisiausią kankinimo priemonę, būna, žinot. Ne tylė. Žmona, pavyzdžiui, 3 savaitės su vyru nekalba arba vyras tylė. Gali būti tikrai labai sunkiai pakeliama tokia tyla. Arba iššaukitės Dievo ir jis atrodo, kad tylė neatsako. Gali būti labai skausminga ir matome šventajame rašte, kad tai gali sukelti didelį skausmą, išmėginimą. Lekcijo 9 šventų raštų skaitimas grupelėje. Tai galima daryti ir taip pat vienam pačiam, vienai pačiai namie, atsisėdus savo kambarėlėje, užsidarius, atsivertus šventą raštą, pasimeldus šventai dvasiai, skaityti ir apmastyti, kaip mergelė Marija, kad apmastė. Ir tai yra taip pat būdas patekti į savo vidų. Dievo žodis, jis yra labai asmeniškas, jis labai kylantis iš tos mylinčios širdies, iš mylinčių lūpų ištartas, kai priėmame mylinčią širdimi, mylinčiamis, paklusnėmis ausimis, ta žodis mus veda į tą vidų, vidinę tylą. Turi tikrai tokią galią raminti, kaip Jėzaus žodis, kad nuramina bangas, audrą nuramina. Taip, Dievo žodis gali mus nuraminti, vesti tą tylą, susitikimą su Dievu. Galbūt neskaitykite Jozuės užkariavimo, kaip jis užkariauja šventą žemę, gal tos tylos labai ten daug nepajusite iš karto. Dievo žodis daug turi simbolikos ir negalime jo skaityti kaip žurnalo, kur skaitome kasdieninės naujienas, kažkokius pasakojimus apie baisus įvykius. Galbūt pradžioje pasimkite šventų raštų vietas, kurios ramina, nuramina tas audras, tai geriausiai nuo evangelijų pradėti. Jėzus kartais ten paplaka fariziejus, bet paskui paglosti, priglaudžia avelį prie savęs, nešant ant pečių tėvo namus. Dievo žodis šiuo atveju yra kaip tam tikras tos vidinės maldos palydėjimas, nes ne viena iš jūsų turi tokią patirtį, atinat į adoraciją. Pirmos 2 minutės aš Jėzau su tavimi, paskui neaišku, kur mintis nukeliauja. Tai Dievo žodis, jis turi tokią malonę man padėti susikaupti, būti čia su Kristumi per adoraciją. Jis mane tarsi palydi, kad nenutolčia nuo savo vidaus. Šiandien Augustinas sako, Dieve, aš tavęs ieškojau kažkur tai išorėje, kažkur toli nuo savęs, bet tu buvai mano viduje, o aš buvau išorėje. O jeigu mes nesusitinkame su Dievu, tai ne, čia ne Dievo problema, jis laik yra mūsų širdyje. Širdies gilumoje, intimiausioje tokioje vietoje. Tik mes esame per mintis, per vaizduoti, per visokius išsiblaškimus kažkur tai nukeliavę į Kaukazą ar į Meksiką, priklausomai nuo to, kur jūs mėgstate keliauti ar veikti. Jeigu jaučiate per maldą, pavyzdžiui, adoracijos kuplyčioje, kad esate apimti kažkokio tai triukšmo vidinio, kažkokių svajonių, tokių burzdesio svajų, tokių svaičiojimų arba prisiminimų, atsiverskit šventą raštą. Jau pats skaitimas jau sutelkia mintis čia ir dabar. Nežinau, kad Dievo negalim niekur surasti, tik tais tikrovėje, tik tais čia ir dabar. Dievas nėra nei praeityje kažkur tai prisiminimuose, nei svajonėse ateityje, nes tai yra virtualu. Protas jisai su atminties vaizduotės pagalba sugeba tikrovės perėti į virtualią tikrovę. Ir kompiuteris, internetas labai labai tą sugebėjimą dar netgi išplyčia ir sustiprina. Bet Dievas yra, nu tikrovė, jis yra tikrovė, tai aš galiu patirti čia ir dabar. Susitikęs su asmeniu čia ir dabar. Tai va, Dievo žodis mus suvienyje, padeda atsiverti Dievui. Bet reikia tylaus ir atkaklaus, kaip to šventų rašto skaitimo. Tylaus, nes galiu perskaityti, bet galvoti apie filmą, kurį žiūrėjau vakar ir nieko neatsiminti, ką aš skaičiau. Čia nėra magija, kad paskaičiau Dievo žodį ir viskas lengva. Bet tyloje ir atkakliai, kaip mergelė Marija, kuri kaip kokį riešutą, ten jisai maigo, maigo, kol atranda gerą vietą ir ten pasuka ir kevalas atsidaro, tada skanu. Tada žodis duoda skonio, duoda maisto ir mus pradžiugina. Taigi Evangelijos leidžia žmogui atsistotis Jėzaus, jo gyvenimo, jo išgyvenimo, jo mokymo akivaizdoje. Nes jis Evangelija man kalba apie Jėzų. Taigi Evangelijos padeda mums žvelgti ir apmastyti Jėzaus gyvenimą nuo gimimo Betliejaus prakartėlėje iki pat mirties ir prisikėlimo. Svarbiausi įvykiai. Matau, tas toksai čia ir ignaciškas būdas įsivaizduoti tos įvykius. Tai nėra šiaip sau, nu, kad šventasis Ignacijus Lojola, kai jam reikėjo kažko tai labai ten vaizdinių labai, kad jam neužteko grino tikėjimo. Ne tai. Čia yra tokia, sakyčiau, realizmas žmogaus, kuris sako, jeigu aš savo vaizduotis neįkinkysiu, tai mane kažkur nugabens ne ten, kur reikia. Tai jeigu vaizduoti, aš sugebu įtraukti šventų raštų tekstų apmąstymą, įsivaizduoti, kaip ten Jėzus galėjo išvarinėti tuos prekeivius iš šventyklos, man tai padeda susikaupti ties tuo, ką aš skaitau. Ties maldos slėpiniu, kurį apmastau, stengiuosi melstis. Taigi, tyla mums padeda išgirsti Dievo žodį, atras, kad Dievas yra šalia, kad jis mane myli, į mane žvelgia su meile, kad mane vedasi veda, būdamas, kaip matėm vakarą prie iškimų knygų, jis mane nušviečia. Dievo veda, regėti, kai esate adoracijos kuplyčioje, nejaučiant galbūt spindulių ir nereikia nieko jausti, čia daugiau jau fantazijos reikalas, bet ta šviesa yra vidinė. Dievo vedas, kai žvelgiu į jį, jis mane nušviečia savo artumu. Kau, Jėzau, tu esi čia, nematau tavęs, bet tu esi čia, jaučiu, kad tu mane myli, mane vedi, mane mokyk. Kalbėk man. Dievas dažnai atsako mums per Dievo žodį, per savo žodį. Varbu, kai jūs kalbate su Dievu, klausytis, ką jis jums sako. Nes kartais tas atverstas tekstas, jis mums prakalba čia ir dabar, lyg jis būtų parašytas man asmeniškai. Tai va, stengiamės tyloje priimti Dievo žodį, jis mus veda į tylą, į susitikimą su Dievu. Trumpai norėčiau dabar su jumis pažvelgti, kaip Dievas mums kalba, jei jo negirdime. Nereikia kažkaip tai įsijausti, sakyti, Dieve, tu esi kažkaip dabar kalbi per telepatiją, man reikia pagauti. Nereikia nieko labai stengtis, ta prasme, įeiti kažkokį tai tranzą, kažkokio pasąmonės lauką, kur jūs ten pradėsit gaudyti kažkokius tai garsus ir mintis. Šiaip tie dalykai yra, gali būti ir pavojingi, nes ten į tuos laukus įeina ir ne tik šventoji dvasia. Šventas raštas, aš jo negirdžiu, bet jis man kalba, kaip ką tik ir kalbėjome. Kalbant apie Dievo kalbėjimą, kai jo negirdime, nu, vėl tas pats tyla mums sako, kad ta tokia tyla, kur aš negirdžiu, kad Dievas man sako, kaip jis man atsako, kad tai nėra kažkoks tai žodžių nebuvimas, žodžių kažkoks tai ištrėmimas, žodžių negirdėjimas. Iš tikrųjų tyla, apie kurią aš čia kalbu, yra tyla. Vienintelio žodžio tyla, žodžio iš didžiosios raidės, Dievas, Sūnus, tapęs žmogumi, Dievo žodis tampa kūnu ir jis tą tylą turi pripildyti. Tyla tai vienintelio žodžio meilė iš tikrųjų yra. Vienintelio žodžio meilė. Visų kitų žodžių nereikia. Visi kiti žodžiai yra jo per daug, perviršius, nereikalingi, jie tik tais mane blaško. Įsileiskite tylą tik vienintelį žodį Jėzų. Ir šia prasme, Dievas man kalba per, sako šventasis kryžiaus Jonas, kad Dievas viską man yra pasakęs per savo sūnų. Nebus jokio kito apreiškimo, nesitikėkit jokių kitų apokalipsių, nieko daugiau nebus apreikšta, nes Dievas viską pasakė per savo sūnų. Nereikia jokių kitų mokytojų, jokių kitų pranašų, nieko. Viskas Dievo yra pasakyta per jo sūnų, žodį tapusi kūnų. Jeigu mes ieškom kažko kitko, pavyzdžiui, neužtenka, ne, kažkokių privačių apreiškimų gaudome, kartais netgi gali būti, kad per daug, yra klausimas, tada kyla, ar aš tikrai išgirdau žmogaus sūnų, nes žmogaus sūnų Jėzų, Dievo sūnų tapusi kūnų, ar aš tikrai išgirdau, nes jame viską Dievas pasakė, visus atsakymus davė, tai reikia jame išgirsti. Bet jeigu nėra tylos, yra kažkoks tai išsibarstymas ir naujienų, kažko naujo ieškojimas, yra rizika, kad mes labai paviršinim, praplauksim ir per visokius mokymus, per visokias apreiškimus. Jeigu yra bažnyčios patvirtinti apreiškimai, gali skaityti, bet pavyzdžiui, netgi ir kad ir oficialiai pripažinti apreiškimai, jie nieko neprideda prie mūsų tikėjimo. Marija, Liurdė, taip, sako, aš esu nekaltas prasidėjimas, ten prašo kažko, perduoda ar ne, vaikams kažkokią žinę, bet žiūrint griežtąją prasme, jinai nieko kažko naujos evangelijos neduoda, naujo kažkokio tai mokymo neduoda, bet vis laikas sako, eikit pas Jėzų, kreškitės į pasninką, atsiverskite, melskitės, kaip evangelija, sako, melskitės ir būdėkite. Taip pat dažnai užmirštame, kad pačiam Kristui patikdavo tyla. Jis dažnai, jis nepabėgdavo nuo žmonių, neatsiskirdavo nuo pasaulio, bet jam patikdavo eiti dykumą, kad ten tyloje susitiktų su savo tėvu, bendrautų su juo. Jisai naktis praleisdavo melsdamasis. Taigi, kaip Dievas mums kalba, jo negirdime per savo žodį, per savo sūnų, per širdį, per tylą, per susitikimą, meilį susitikimą su juo. Tikrai aš suprantu, kad yra tokia didelė, toks neturtas askezė, kad esame pratę iš karto gauti daug informacijos, daug vaizdinių, daug kažkokio tai tokio impulsų, dirgiklių. Ir kai atsidūrėme tyloje, viso to nebėra, yra tikrai sunku sakyti, va, kaip dabar telefono negaliu pasiimti, kažkokių jausmelių nėra. Taip, yra askezė, yra svarbu nepasiduoti pirmam įspūdžiui ir sakyti, palauk, aš vis tiek būsiu Jėzaus su tavimi. Tas 5 minutės, kurias nusprendžiau, nepabėgsiu, va, išbūsiu tyloje. Žinokit, Dievas apdovanoja tas pastangas, po truputėlį tas susitikimas įvyksta ir Dievas laukia mūsų. Ir kitas dalykas, dar norėčiau trupai pakalbėti, į ką veda tyla? Prasme, slėpinio, į slėpinį ledą, į tam tikrą sakralumą. Užsiminiau, kad gali būti pagunda mėginti suprasti visą, ką mes švenčiame, pavyzdžiui, per mišes, per, ką mes tikime, tarsi, protas būtų pajėgus viską suprasti. Koks Dievas būtų mažas, jeigu mes jį suprastumėm iki galo. Neįmanoma Dievą suprasti. Visą amžinybę mes neišsemsim to Dievo slėpinio. Ir ačiū Dievui, nes kitaip amžinybė būtų nelabai linksma. O čia bus atradimas po atradimo, aikčiojimas po aikčiojimo, sakysim, Dievui, o, koks nuostabus, kaip nuostabus, kokia gili tiesa, kokia meilė. Ir vis giliau ir giliau mes jį pažinsime. Bet tyla taip pat mums padeda atras, kad tas Dievas, kurį aš garbinu, jis nėra mano draugelis. Kažkoks, kur aš tačiai suprantu, galiu paaiškinti, bet atrandu, kad jis yra man artimas, yra gailestingumas, meilė, bet tuo pačiu jis išlieka ir visiškai kitoks. Transcendentinis reiškia anapus, aukščiau, vis laiką liekantis, už mane didesnis, vis laiką aš galiu prieš jį klauptis. Ir jeigu prieš Jėzų švenčiausiame sakramente vieną dieną jaučiu, kad, kodėl aš turiu prieš jį klauptis, gal aš galiu kažkaip koją susikelti ant altoriaus. Man tai nieko baisaus, Dievas mano tas draugelis, jis su mane supras. Čia jau gali būti klausimas, tai yra nenormalu, bet klausimas, ar tikrai esu pajutęs tą Dievo kitoniškumą, kad jis yra visiškai aukščiau už mane, kad aš visą laiką lieku kūrinys, o jisai Dievas. Ir čia yra ryškiai ženklas, kad nežinau, kas yra tyla, nes tyla mane veda į tą tokį pagarbų, mylinti, bet pagarbų Dievo pajautimą. Tikrai Dievas nusiliepia laikyti sakralios adoracijos tylos, nes mums tai yra išganinga. Kitaip Jėzus susisuka bizūną ir išvaro jaučius savis, išvartų pinigų, keitėjų pinigus, nes padarome iš savo sielos dvasio šventovės prekybos namus. Be tylos, anksčiau ar vėliau mes į savo vidinę šventovę prisigabensim jaučių, avių, ir netgi dar baisiau, galbūt kažkokių įstabų. Ir imsim garbinti ne Dievą, bet stabą. Jėzus to negali pakęsti. Jo didžiausias pyktis, kad save pasmerkim tokiai vat vergystėj. Stabams tarnaujame. Tai va ir tas labai svarbu neatsisakyti adoracijos tylos. Nemėgint kažkaip užpildyti kažkuo kitu, bet leisti tylai, per tylą Dievui mus pagauti savo meilę, savo artumu. Prašykim tikrai šventos tokios Dievo baimės, mylinčius. Kaip sužadėtinė, kuri, arba sutuoktinė, kuri nenorėdama įskaudinti savo mylimojo, tokį pagarbą išlaiko, sako, ne, aš to nedarysiu, pagarbiaus baimės, kad neįskaudinčiu. Kaip ir sūnus, kuris gali stengtis neįskaudinti tėvo dėl to, kad paskui gaus diržų per užpakalį. Tokia daugiau vergiška baimė, bet sūnus, kuris nenori skaudinti tėvo dėl to, kad tėvą tai skaudins, kad jo meilė sužeis. Tokia sūniška, sakyčiau, baimė, jinai yra reikalinga, šventa. Ir tai mums padeda džiugiai atsiverti Dievui. Mums tai padeda išsilaisinti iš tokios arogantiškos laikysenos, tokios, aš čia, žodžiu, beveik Dievas, ką aš turiu dabar lankstytis prieš kažkokį tai sakramentą. Jo sakrali baimė, šventa baimė mane atveria tam džiugiam tokiam išsilaisvinimui nuo arogantiškumo. Dievas nėra mano visų vaikiškų kaprizų išpildytojas. Aš pasimeldžiau, jis neišklausė, sakau, viskas Dieve, aš nebesimelsiu, nebeisiu į adoraciją. Tu manęs negirdi, kam man reikia tavęs? Vaikiški kaprizai. Dievas nesileidžia būti mūsų, kaip sakant, pavergiamas. Prisiminkit, Jėzus padaugina duoną, žmonės sako, o, geras kasnelis, dabar mes jį paskelbsim karaliumi, jis mums kasdien keps bandelės. Ir jis bus mūsų karalius, duonkepys ar piragų kepėjas, kaip jūs norit. Jėzus iš karto susikrauna čemodaną ir bėga į kalnus, pabėga. Nuo mokinių, nuo visos minios. Jeigu mes sakom, dabar aš išmoksiu tyloje viešpatį tave prisijaukinti, kad tu būtų mano gerasis džinas, kuris išpildys visus mano troškimus, Jėzus pasikviečia šventą dvasį ir išskrenda toli. Ne, tyla dovanai be jokio paslėpto tokio noro, kad Jėzus kažkaip mane geriau išklausytų. Jėzau, jeigu tu man neatsakysi, aš vis tiek pasilieku maldoje. Tu esi Dievas, aš negaliu tavęs visiškai suprasti iki galo. Yra paslaptis mūsų santykėje, kur aš galbūt suprasiu tik amžinybėje. Vienas kartūzas yra pasakęs, mes tylime. Nu, tu prasme, ten yra tokie labai kontemplatyvus, uždari vienuoliai, užsidarė nuo pasaulio, bet meldžiasi už pasaulį. Mes tylime ne žodžiai, kuriais mūsų širdis trokšta gyventi, išsakyti. Negali būti išsakyti žemiškai žodžiais. Nu, nėra tokių žodžių žemėje, kuriais galėčiau išsakyti, dėl to geriau užsičiaupti, nes yra tokia paslaptis, kur neišsakysi. Ir čia tas sakralumas yra susijęs su to, ką mes darom kasdienybėje. Jeigu negyvenu tylos, negyvenu adoracijos tokios tyloje, pagarboje ir giliai, yra rizika, kad visas tas šventimas taps tokia viena iš daugelių veiklų. Nebebus tokio gilaus susitikimo su Dievu esančiu tame sakramente. O susitikti su Dievu nėra tai, kad aš jau žinau, vakar buvau susitikęs, šiandien žinau, ką reiškia mišios, kas kada vyksta. Esam kviečiami būti patraukti į tą šventimą, to slėpinio apimti. Yra kažkas, ko iki galo negalime mišiose paaiškinti, suprasti. Ir kur gestai geriau išreiškia negu žodžiai. Labai svarbu yra per mišias stebėti, pavyzdžiui, gestai. Atsiklaupimas, kas čia vyksta, kodėl čia klaupiasi, čia kažkas yra sakralaus. Jeigu, pavyzdžiui, nustojom klauptis prieš švenčiausią sakramentą, nekalbu, kad vaikams yra nebeaišku, ar čia labai svarbus dalykas ar ne, bet ir mum patiem, kai kūnas nebedalyvauja tame šventime, rizikuoja ir siela, ir dvasia taip pat nebedalyvauti taip, kaip turėtų dalyvauti. Ir tie tylos momentai per mišes, per liturginį šventimą yra labai svarbus. Pabaigai, kaip tyla veda mus į savęs dovanojimas Dievui, artimui. Būtent susijus su adoracija ir tas pašaukimo kelias, savęs dovanojimas Dievui kelias. Popiežius Pranciškus, kai buvo atvažiavęs į Lietuvą, kalbėjo irgi apie daug dalykų, bet taip pat ir apie adoraciją. Nežinau, jūs turėsite dar tikriausiai progą paskaityti jo kalbas. Pavyzdžiui, ypač kai buvo susitikimas su kunigais, vienuoliais, pašvestaisiais. Tarp daugelio ten visokiausių tų bruožų susijusi su viltimi, jisai paminėjo tarp kitų dalykų, kad yra svarbu tarp nuolatinių pastangų. Jokia betarpiška informacija, jokia virtuali komunikacija negali pakeisti mūsų poreikio konkretiems, ilgesniems ir pastoviems momentams, kurie yra skirti kasdieniam dialogui su viešpačiu per maldą ir adoraciją. Jis kalba tiesiog apie adoraciją. Tos visus momentus, kuris kalba apie adoraciją, pasibraukit, pamastykit, tikrai yra labai gilus. Keletą šešių dar paminėsiu. Ir jis, kalbėdamas apie viltį ir apie tą viltį, kurią palaiko Dievo garbinimas, sako, kad tai mums padeda išgirsti taip pat ir šalia esančiojo šauksmą. Dievo balsų klausimasis maldoje mus įgalina pamatyti, išgirsti, pažinti kitus skausmą. Dievo balsų klausimasis maldoje, tyloje. Jeigu man trūksta jautrumo artimui, gal dėl to, kad trūksta ir Dievo balsui įsiklausimo. Jisai toliau sako, šauksmas, verčiantis mus ieškoti Dievo maldoje ir adoracijoje, yra tas pats, kuris mus daro jautrius mūsų brolių bei seserų skundui. Žodžiu, tai yra susiję. Jeigu einu link Dievo, ta tyla mane ves taip pat ir didesnį jautrumą, įsiklausimą ir aplinkinių šauksmai. Gali būti, kad dažnai visuomenė yra tokia kurčia, kaip čia apkurtusi tam vargšo šauksmui, nes nebegirdi. Yra tiek triukšmo, kad tas mažas balselis, gelbėkit, jo nebeišgirstame, nes ir Dievo beldimo nebeišgirstame. Tikrai tas perteklius informacijos ir triukšmo nepadeda netgi tam artimo išgirdimui. Čia kenčia informacijos tiek yra kenčiančių pasaulyje, kad ir tų pabėgėlių ir visokių karų aukų, kad taip tampa normalių dalykų. Tu nebejaudini, kažkas sprogo, ten kažkas sudegė. Nu, būna. Būna, ten kitam pasaulio gale dar blogiau. Ir galbūt šalia esančiam taip pat ausis yra kurčios. Popiežius klausimų, bet kaip tą gailestingumą išsiugdyti? Tokia, man labai patinka šitas jos sakinys. Ir tuo pabaigsiu. Jis kalba apie artumą Dievui žmonėms. Jis sako, artumas jums taip pat reiškia turėti gailestingumo ištės. Šis kunigams kalba. Ir vienuoliams gailestingumo ištės reikia ir vyrams, ir moterims turėti. O jis paskui klausi, o gailestingumo ištės žinote, kur gaunamos? Ir atsako, tabernakulyje. Kas vyksta per adoraciją, reiškia, mumise Viešpats augina gailestingumo ištės savo artimui, taip pat artimiesiems ir šalia kenčiantiems. Visiškai pabaigai, vėl cituosiu vieną kartuzą, šiuo atveju jis jau yra žinomas, jis jau pasisakė, kas toks yra tėvas Gijerandas. Gyvenimas tai kelios minutės praleistos drauge, belaukiant didžiojo ir galutinio susibūrimo tėvynėje, kurioje yra tik vienintelė minutė, tačiau amžina minutė. O mes galėtume truputį pasitreniravę ją pradėti gyventi jau nuo dabar, per tylą ir vienumą. Žiūrėk, tai, ką jūs gyvenate per adoraciją, jūs jau ruošiatės išgyventi amžinai tėvynę ir jau tai yra toks pasiruošimas, geriausios treniruotės dangui, adoracija. Šitoje žemėje, šitam gyvenime mes niekada nepasieksim Dievo. Tu prasme, Dievas nuolat visada yra didesnis, aukštesnis, jis niekada netaps mums visiškai pažinus. Ir visgi niekas geriau negali palydėti mūsų žemiškos kelionės link Dievo, kaip ta tokia mylinti tyla, mylinti vienuma Dievo artume.
Brolis Jonas Chrizostomas iš rekolekcijų adoruotojams adoracija kaip laikas tylėti.